halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subaxnimo khamiisa bisha diseembar waa 8 sanadka 2016. idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
hadirtaan labadii wiig lasoo dhaafay waxaa isoo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asagana xabsi lagu xiray. hadirtaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayaya inuu dad dilo train station oo london inuu dad ku dilo isku dayay oo asagana xabsi la geliyey.
kaasi waxa uu ahaa xaashi maxamed xaashi oo ah garyaqaan degan dalka ingiriiska oo ka warramaya kiisaska dad soomaali ah oo dhimirka loogu jiro oo ku soo badanaya xafiiskiisa. wareysi ayaad ku maqli doontaan.
qodobada kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mid ah gaana oo ay ka bilaabatay tirintii codadkii doorashooyinka madaxtinimo iyo midda baarlamaanka oo shalay dalkaasi ka qabsoontay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne barack obama oo kaga hadlay khudbaddiisii ugu dambaysay arrimaha argagixisada caalamiga ah.
qodobadaas iyo ciyaarihii champions leaga oo xalay dhacay ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu la wareegay hoggaanka dal uu dadkiisu kala qaybsan yahay, balse gaashaanka u dururay inuu isagu mas-uul ka yahay kala qaybsanaantaad. isaga oo la hadlayay telefishinka NBC ayuu sheegay inuusan isagu kala qaybin dadka Mareykanka, hase yeeshee qirtay inay jirto kala qaybsanaan noocyo badana, balse waxa uu intaasi ku daray inay isku kabi doonaan waxyaabaha kala daatay. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu aad uga qanacsan yahay wanaagga ninka uu xilka kala wareegayo waa Barack Obama. waxa uu sheegay in ay dhowr jeer telefoon ku wada hadleen, marna ay kafool kafool isu arkeen. waxaana uu yidhi inkastoo ay jiraan siyaasado badan oo aan ku kala duwanahay, waxa aan yeelanay wada hadal wanaagsan, talooyinka badan oo uu soo jeediyeyna waan tixgelin doonaa.
war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in lagu celiyo oo ay waxay uga mamnuuceen aan iraahde laba musharax oo ku tartamaya xubin ka mid a baarlamaanka ee maamulka Hir Shabeelle oo kasoo bixi lahaa, waxaana guddigaasi uu ku eedeeyey wasiirka dhallinyarada iyo sportiga Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux inuu ku lug lahaa fowdo ka dhacday hoolka doorashada ee Jowhar bisheenu kasoo gudubnay, iyadoo qofkii la tartamayey Axmed Sheekh Nuur Ciro isaguna lagu eedeeyey in taageerayaashiisu ay bilaabeen rasaas ka dhacday bannaanka xarunta doorashada. war-saxaafadeedkaasi uu ku saxiixinaa Avukaate Cumar Dhegey oo ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa waxaa suldaanka beeshaasi loogu baaqay in ay soo xulaan ergo kale isla mar ahaantaasina u tartanta xilkaasi baarlamaan ee dowladda soo socota ee Soomaaliya.
ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota, islamarkaasna noqotay haweeneydii ugu horreysay oo soomaali iyo muslimba ah ee sharcidinta Mareykanka ka mid noqota, ayaa waxa ay handaday shalay wadihii taxi ay ka raacday magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. sida ay ilhaan qortay kuna daabacday boggeeda Facebook, waxa ay sheegtay in ay la kulantay islaam nacayb oo uu ku sameeyey wadihii taxi ay u isticmaashay inay hoteelka ay ka degan tahay magaaladan ay ku tagto. sida ay sheegtayna waxa uu ku sheegay inay ka mid tahay ururka ISIS, waxaana uu ku dhaartay inuu xijaabka ka qaadayo. ilhaan cumar ayaa dalkan ku timid 12 jir, waxaana ay sheegtay inay dhacdadaasi weli ka naxsan tahay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warka ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha waddankan Mareykanka Barack Obama oo habeenkii talaadada jeediyey khudbad uu shacabka Mareykanka kula hadlayay oo ku aadan ammaanka qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay, ayaa waxa uu sheegay in muddadii uu madaxweynaha ahaa ee dowladdiisu guulo waaweyn kasoo hoyday dagaalka ka dhanka argagixisada. madaxweyne Obama ayaa xilka wareejin doona 20-ka bisha soo socota January, waxaana uu sheegay in Mareykanku uu wiiqay awoodda kooxda Daacish islamarkaasina ay meesha ka saareen kooxdii Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyahoodii Cusaama Bin Laden. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O eeda Zalita Kahok, waxaase soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qudbadda uu wax ka jeediyey saldhigga ciidanka cirka ee Magdil ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Barack Obama ku sheegay in maamulkiisu uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka argagixisada. Sababta ugu weyn ayuu ku sheegay inay tahay wada shaqayn dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ay dowladdiisu la yeelatay saaxiibada Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo Aasiya.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear,
intii aan ciidanka dhulka Mareykanka ku riixi lahayn dagaal, halkii aan duulaan kaga qaadi lahayn meel walba oo ay argagixisadu ka soo muuqato, waxaanu dhisnay shabakad shuraaka ah. Madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in ururka Al-Qaacida uu hadda muuqaalkiisu isu beddelay sida harkii oo kale kadib dilkii hogaamiyahoodii Cusaama Bin Laden, halka awooddii dhinaca militari ee kooxda Daacish ay aad u wiiqantay kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay baabi'iyeen, buu yidhi, khayraadkii dhinaca maaliyadda ee ay Daacish ku soo jiidan jirtay dhallinyarada la marin habaabiyo.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL. We're taking away its safe havens and we have...
waxaanu weerarnay dhaqaalaha ISIL, annaga oo burburinay boqolaal milyan oo dollar oo saliid ah iyo lacaga cash ah oo kayd u ahaa. Halka ugu dambeeya ayaa ah inaanu burburino dhabarka dambe ee ISIL. Waxaanu ka bixinay meelihii ay gabaadka ka dhigan jireen. Waxaan hawshaasi oo dhan aan ku sameynay qarash dhan 10 billion oo dollar oo laba sano ah. Lacagahaasi waxay la mid tahay lacagtii aan 1 bil ku qarash garayn jirnay dagaalkii Ciraaq. Obama ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan howlahan ay u qabsoomeen iyadoo aysan ciidamada Mareykanka adeegsan jirdil ama aysan dadka muslimka ah la xiriirinin argagixiso, isagoo intaasi raaciyay in istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee la dagaalanka argagixisadu ay tahay dhinaca horumarka.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting after we fought. It's how we stop people from falling prey to extremism.
Tani waa waxa aan ugu hortagi karno colaadda inaga oo ka bilaabayna booska koowaad. Waa sida aan u xaqiijin karno in nabadda ay jirto muddo dheer kadib marka aan u dagaalanno. Waa sida aan dadka uga joojino inay u gacan galaan kooxaha xagjiriinta, caruurtuna ay u aadaan waxbarasho, naftooduna ay ka fikiraan, qoysasku markaa waxa ay quudin karaan caruurtooda iyagoo aanan quusan. Obama ayaa waxa uu dhaleeceeyey Kongreska Mareykanka oo uu sheegay inay caqabadooyin hor dhigeen ololihiisii xiritaanka xabsiga Guantanamo Bay oo hadda tirada maxaabiista ku jirto ay hoos u dhacday, laakiin waxa uu sheegay in ku sii haynta maxaabiista halkaas ay noqon doonto bar cayb ah oo dhaawac ku ah sharafta iyo haybadda qaranka.
We can get these terrorists and stay true to who we are. And in fact, our success in dealing with terrorists through our justice system.
Waanu awoodnaa inaan soo qabanno argagixisada innaga oo dhabtii sida aan hadda nahay ah. Xaqiiqdii guusheena la tacaalida argagixisada ayaa waxa ay tahay mid aanu u sii marayno nidaamkeena cadaaladeed. Madaxweynaha uu xulkiisa sii dhammaanaya ee Mareykanka, Barack Obama, ayaa uga mahad celiyay ciidamada ballanqaadkooda ay ku difaacayaan dastuurka iyo xorriyadda waddanka, waxaana isaga oo malaha xusuusinaya madaxweynaha la doorta uu sheegay in dadka Mareykanka ay yihiin bulsho naqdin karta madaxweyne iyagoo aanan ka argoosan.
warbixintii wariyaha V O A da Zalita Kahok, waxaase soo koobayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
aruuriya suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Xaashi Maxamed Xaashi, oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka shaqeeya mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee sharciyaqaanada magaalada London, ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta Soomaalida ee soo gaaray xafiiskiisa, gaar ahaan dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool magaaladaasi London iyo dalka Britain guud ahaanba. garyaqaan Xaashi oo nagu soo booqday xarunta V O E da ee London ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday nin Soomaali ah oo xaaskiisa dilay, iyo weliba wiil Soomaaliyeed oo dhaawacyo halisa u geystay hooyadiis 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. wariyahayaga V O E da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdulli, ayuu u waramay garyaqaanku.
horta hadartan meeshaan aan joogo sheeko badan ay soo gaartay hoos oo dhibaatooyinka Soomaalida haysata waddankan oo ay badan yihiin. waxaa ka mid ah horta dad badan horta waxaa haysto dhibaatada oo immigration ama sharci iyo waxaas oo kale waa jiraan. Laakiin waxaa haddirtaan ugu badanaan maqlaayaa oo dadka isoo gaarsiiyey waxaa waaye dadka maskaxda ka jirado oo mental health haddirtaan madaxa ay ka haysto. Marka haddirtaan labadii wiig lasoo dhaafay waxaa isoo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asagana xabsi lagu xiray. Haddirtaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayaya inuu dad dilo train station oo London inuu dad ku dilo isku dayay oo asagana xabsi la geliyey. Wiil oo asagana maskaxda wax ka jiraday oo hooyadiisa isku dayay inuu midiyeeyo habartii meesha dhimanin laakiin kumay ku jirtaa. marka haddirtaan waxaa weligii aniga kama hadlin waxaan. marka waxaan isdhahaa haddirtaan inaan dadkii hadal la gaarsiiyo oo wax laga qabto haddirtaan waa waqtigii ugu muhiimsan. oo sababta ay tahay heer haddaan hadda gaarnay oo aabba uu hooyo dilaayo oo ilmihiina haddirtaan agoon noqonayaan adoogii oo xabsi la gelinaayo habartii ayna dhimatay waa meer heer waxaa la gaaray haddirtaan oo aad iyo aad khatar ah. marka waa saas waxaan haddirtaan kugu imaaday inaan aan kaagala hadlo.
waxaa la sheegaa in inta badan dhibaatooyinka ku dhaca Soomaalida aanay caawimaad u raadsan. marka ma la dhihi karaa dalka ayaanay la qabsan? haddiise ay la qabsadeen maxaa khaldan?
dadka badankooda dalka way la qabsadeen, dadka badankooda way shaqaysanayaan oo wax way qabsanayaan oo noloshooda ay la qabsadeen. laakiin dhibkana haysta waxaa waaye dadka jirada caadiga ah oo adiga korkaada wax kaa gaaro iyo jirada maskaxda Soomaalidii laba waxay u kala qaateen. hadduu hadda lug ay kaa jabto oo aad lugta ay ku xanuunayso dhakhtara u tegaysaa oo waxaa leedahay caawi. qoftii markuu maskaxda uu wax iska dareemo ama xoogaa yar isku yaaco ama wax ka gaaro waxay badanaa Soomaalida dhakhtar uma tagayaana waxay isleeyihiin ama waa lagu soo durayaa ama kaniiniyaa lagu soo siinayaa oo wax kale kugu suubin doono aseysa doonanaynin caawitaanka oo yaalo meesha. dhibkana waxaa waaye marka haddu qof haduu kuu yimaado ku yidhaahdo ciddaada uu ku dhahwarniyo maskaxda wax iga gaara ama xoogaa waxbaa iska dareemay waxaa laga yaabaa in qoftaas la sii fugeeyo oo la dhaho waa khafiifta oo waa waalatay oo qur-aana u baahan tahay oo bulshaduna wax badan kala kulmo. waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan ingiriiskii u si fiican ugula hadli karin. waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan ogeyn meesha uu doono karo caawitaan asoo ciddiisii uu kasoo doontana caawitaanka is caawinaynin oo ay dhahayaan warniyaho qur-aan inta isku akhrisid isdeji qur-aan haddaa isku akhrinaysid waxba kama xumo. haddaad ka doonanaysid qof sheekha inuu qur-aan kugu akhriyo waxba kama xumo. laakiin dhakhtar inaa u tagtid waaye haddee lug kaa jabto ama gacan kaa jabto dhakhtar inaa u tagtid waaye. haddaa maskaxda wax iska dareemtidna inaa dhakhtar wax u tagtid waaye oo aad caawitaan doonatid oo qof weydiisid inuu sidaad isku hagaaji laheed.
in badan oo ka mid a dadka Soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ehelkooda marka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ah inay la baadi goobaan oo keliya culimo qur-aanka ku akhrisa ama inay dalka ka masaafuriyaan oo Soomaaliya ay dib ugu celiyaan. arrimahaas ma kuu muuqdaan?
waa ii muuqataa. midda labaad aad haddana aada sheegaysid oo markuu qoftii xoogaa wax gaaro ama iska dareemaan qoftii inuusan waxba uu iska dareemo maskaxdiisa waxay ku leeyihiin Soomaaliyaan u celinaynaa qoftaan markaas meeshaas uu kusoo degayaa. boqolkiiba boqol waa qalad. badanaa qoftii haddaad Soomaaliya ku celinaysa is leedahay Soomaaliya kusoo roonaanayaa kuma soo roonaan doono. waxaad suubinaysaa keliya dhibaatadii waddankan kugu haystay aa meel kale geynaysaa keliya. dhibaatadii waddankan kugu haysatay aa Soomaaliya geynaysaa. asaa qofkaasaa waxaad gelinaysaa halis oo waddan Soomaaliya ah uusan dhakhtar fiican u tegi karin oo caawitaan uusan ka heli karin oona isku dayi karin inuu qoftan soo roonaado. maxaa dhacay? waxaad u geysay waddan oo dadkiisa waxaa laga yaabaa dhakhtariyaasha caawilaha aysan joogin oo qoftan maskaxdii waxa ka gaara aysa fahmaynin. marka horta sheekadan oo dadka la isdhahayo qofkan waxbaa gaaray Soomaaliyaan u celin.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Xaashi Maxamed Xaashi oo u waramayey wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulli isagoo faahfaahinaya xaaladda dhimirka ee Soomaalida dalkaasi.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. Waddanka Ghana oo ka mid a dalalka dhaca dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxaa shalay ka dhacay doorashada madaxweynenimo iyo midda baarlamaanka ee waddankaas. Goobaha codbixinta ayaa la furay lixdii aroornimo ee arbacadii, waxaana lasoo xiray isla lixdii maqrabnimo. Isla wakhtigaasi Ghana waxaa dalkaasi ku sugan goobjoogayaal caalami ah si ay u kormeeraan doorashada dhacaysa. Khatra Cumar Xasan waxay ka mid tahay laba qof oo Hargeysa uga yimid inay doorashadaasi kormeeraan. Khatra waxay doorashadaasi uga warantay iyo sida ay u dhacday. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga stuudiyana hadda igu heliya.
bismillahi raxmaan raxiim. Jaamac, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Doorashada ka dhacaysa Ghana waxa weeyaan madaxweynaha iyo tii baarlamaanka oo isi saaran oo mar loo wada codeynayo. Marka waxa weeyaan madaxweynihii iyo baarlamaankii waddanka Ghana ayaa loo wada codeynaya.
intee le-eg ayay Khatra ay doorashadu soconaysaa?
Doorashadu waxay soconaysaa maalin keliya. Imika codadkii baa la tirinayaa, waxaa lagu tiraa codad tirin. Goobihii laga codeeyey ayaa codadkeedii iyo sanduuqyadii dib loo kala tirinayaa. Doorashadu waa one day, markaas saasay ku dhammaatay.
Warbaahintu waxa ay sheegaysaa in ilaa 7 qof ay u tartamayaan madaxweynenimada. Sidee ayay ugu kala dhow yihiin inay guuleystaan ama loo kala hadal hayaa? Bal wax nooga sheeg 7 qof.
Waxaa ku tartamaya 6 xisbiil iyo 1 qof oo isagu madax bannaan oo idib bedena oo aan isagu xisbi ka tartamaynin. 6 xisbi ee kale mid bay gabadh hogaaminaysaa. Waxaa lagu kala dadow yahay iminka oo aad iyo aad loo hadal hayaa ninka iminka madaxweynaha ka ah waddanka Ghana iyo ninka isaguna kasoo horjeeda ee xisbigiisa la yidhaahdo NDP, magaciisana la yidhaahdo Maana, ayaa ilaa iminka codadka ku horeeya. Lamana hubo cidda ku guuleysan doonta. Boqolkiiba wuxuu iminka ku hogaaminayaa 50, halka madaxweynuhuna uu ku hogaaminayo 44. Marka ilaa iminka waxaa horeeya ninka mucaaridka ee la yidhaahdo Maama Atu Akufo oo xisbigiisana la yidhaahdo NDP.
Khatra, waxaad carabka ku dhufatay in 6 xisbi oo tartamaysa mid ka mid a ee haweenay hogaaminayso, bal inoo sheeg haweenaydaas sida ay ololaha ugu jirto iyo weliba hadalhaynta dadka reer Ghana. Ma ku qanacsan yihiin inay gabar ay tartamayso, mise waa jiraan carabka oo lagu godayo iyo su-aalo ka imaanayo inay haweenay hogaamiso dalka?
runtii waad garanaysaa Jaamacow, had iyo jeer dumarku hadday xiitaahanka siyaasadeed yeeshaan, waxa aanay waayeynin in reer mid qallafsan oo ku xeeran oo niyadjab iyo cadajiid ku keenaya gabadha hankeeda siyaasadeed. Marka ilaa maanta, ilaa iyo maalmahan, runtii waxaanu u kuurgelinay bal hadda gabadhani heerka ay soo gaari karto. Marka arrinkeedu gabadha aad uma cadcada. Dadku badan oo runtii taageersani way jiraan, laakiin mucaaridka ayaa ka xoog badan. Dadka kale populationka, xataa dumarka markaad weydiisatan maxaad ugu codayn weydeen gabadha, waxay koonayaan 50% taageersanahay. Laakiin maadaama abay gabadh isa soo sharaxday bay leeyihin in madaxweyne soo doonatay, waaba suurtagal inay marka dambe ku guuleysato. Laakiin iminka ma aha inay ku guuleysato, ayay afka kadiyo jeer dadku leeyihin ay u badan yihiin.
Bal waxaad nooga warantaa sida loo codeeyey iyo nabadgelyada, iyadoo carabka lagu dhuftay in la dilay mid ka mid ah taageerayaasha mucaaradka madaxweynenimada u tartamaya.
Inshaallah, markii aanu shirka ku jirnay ayaa qolo gabadh baa qolada midiyaha lasoo hadashay, qoladii midiyaha ay loo talagalayay inay soo riboot gareeyaan. Marka way sheegtay ninkaas, ilaa iminkana runtii sababaha uu ku dhintay ma caddayn karno anagu maadaama aanu observers nahay, laakiin ripoortkaas waa lasoo sheegay. Xagga kale ee soo bixitaanka, dadku waxay usoo baxeen si aada iyo aada u khayral caadiya. Waxa kale oo ay lahaayeen weliba iyo maanaan soo bixin xilligan oo kale.
ugu dambeyntii, Khatra Cumar Xasan, waxaad ka timid magaalada Hargeysa, waxaadna u timid adiga iyo dadka kale ee kuweheliya. Waadba noo sharaxi doontaa cidda kuwehelise inaad indhaynaysaan doorashada siday u socoto. Ilaa iyo hadda maxaad ka barateen oo halkaa aad ka kororsateen? Yaase kuweheliyo.
Waad mahadsan tahay. Runtii ani waxay weheliye inaan Mustafa la yidhaahdo, Mustafa Axmed inaan la yidhaahdo, iyo aniga ayaa wax Soomaaliyeed joogna meesha oo ka soconno Somaliland. waxa aanu ka baranay annagu ilaa iminka inta aan doorashada la gelin ka hor in dadka laga sii wacyigeliyo inay u codeeyaan si nabadgelyadu ku jirto halkudigyada ay meelaha lagu dedejinayana waxaa ka mid a nabaddu waxay ku jirtaa gacantayada markaa waxa aad iyo aad maxay haytay loo mabalaysgareeyey oo loo wacyigeliyey dadka dhallinyarada ah ayaa aad iyo aad loo wacyigeliyey marka waad arkaysaa sida amba ay kliyada ugu jiraan amba maxay haytay ay u shaqaynayaan iyo siday yihiin waxaanu markaa ka barannay inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacda nabadgelyo inay tahay horumarka furaha wad
taas waxay ahayd khatra cumar xasan oo ka mid ah laba qof oo hargeysa ka yimid laguna casuumay inay wax ka bartaan doorashooyinka ka dhacaya dalka Ghana waxaana khadka telefoonka ee dalkaasi ugu warramaysay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Arrintii suuban dhageystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaana waa VOA. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoogu diyaar ah Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamadii ugu dambeeyey ee Champions League gaar ahaan gruubyada ayaa naadiga kubadda cagta gruubka E marka la eego Bayern Leverkusen waxa ay ka badisay 3 gool waxba ay ku xaqday naadiga gruubkaasi oo gaaminaysa ee Monaco ee dalka Faransiiska iyadoo naadiga Tottenham Hotspur ay marka ka adkaatay naadiga CSK Moscow hase yeeshee guushaas naadiga Tottenham Hotspur gaartay ayaan saameyn sidaasi ku sii yeelanin inay ka sii mid ahaato ciyaar kooxaha marka ka qayb qaadanaya wareegyada kale ee xiga ee Champions League balse waxay xaqiiqsatay boos ay ku sii ciyaari karayso koobka Europa League Monaco oo laga badiyey oo mar horenaba sii xaqiiqsatay inay koowaad ku soo baxday ayaa weli koowaad ahayd waxaana ay iska leedahay 11 dhibcood waxaa kaalinta labaad ku jirta Bayern Leverkusen oo iyadu ka soo adkaatay Monaco waxayna leedahay 10 dhibcood Tottenham Hotspur ayaa 7 dhibcood iska leh CSK Moscow waxay iska leedahay 3 dhibcood kulamada kale ee dhacay sidoo kale waxaa ka mid ah naadiga Warszawa ayaa la ciyaartay naadiga Sporting ee dalkaasi Portugiiska gool waxba ayayna kaga adkaatay halka ciyaarta kale ee xiisaha badan ee ahayd kulan ka dhacay gigada San Diego Bernabeu Stadium ee naadiyada Real Madrid iyo Borussia Dortmund kulankaas waxaa Real Madrid 2 gool u dhaliyay qaybaha hore ee ciyaaraha inta lagu guda jiray ciyaarahan Karim Benzema daqiiqadii 28-aad ayaa Benzema gool qurux badan u dhaliyay naadiga hase yeeshee waxa Benzema uu labeeyay naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund daqiiqadii 30-aad kadib markii gool aad qurux badan uu soo laaday ciyaarahan James Rodriguez oo madaxa ku dhaliyay ciyaarahan Benzema naadiga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa isdhiganin isla mar ahaantaasina labadaas gool iska soo aartay iyadoo daqiiqadii 61-aad ciyaarahan Aubameyang uu goolka koowaad u dhaliyay naadiga Dortmund markii ay labada ciyaarta ka dhimantahay dhamaanshadeedna Marco Reus ayaa naadiga kubadda cagta Dortmund goolka barajada u dhaliyay ciyaartaasna waxay ku dhamaatay 2-2 gruubkaas koowaad waxaa ku soo baxay naadiga Borussia Dortmund oo 14 dhibcood iska lahayd Real Madrid 12 dhibcood naadiga Warszawa ayaa 4 dhibcood iska leh Sporting 3 dhibcood ayay leedahay dhinaca kale sidoo kale gruubka G naadiga Club Brugge ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga FC Copenhagen 2 gool waxba naadiga Copenhagen ayaa koob durantay hase yeeshee naadiga Leicester City ayaan asxaan loo sameeyay kadib markii ay martu noqotay naadiga FC Porto 5 gool ayaa dusha loo saaray naadiga Leicester oo horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan difaacanaysa 5 gool naadiga kubadda cagta Porto waxa u dhaliyay ciyaarahanada Silva Corona iyo Brahimi iyadoo Jota no goolkii ugu dambeeyay u dhaliyay daqiiqadii 77-aad naadiga kubadda cagta ee Leicester City wax gool ah kama dhalinin kulankaas intii uu socday hase yeeshee iyada ayaa mar hore si xaqiiqsatay in ay soo baxday waxana ay gruubkaasi ku soo baxday kaalinta koowaad oo 13 dhibcood iska leedahay Porto 11 dhibcood ay ku soo baxday Copenhagen 9 dhibcood ay leedahay oo koobka Europa League ay ciyaari doonta dhinaca gruubka H wuxuu ahaa kulan xiisa badan kulamada dhacay naadiga Juventus ayaa xaqiiqsatay inay ka adkaato naadiga Dinamo Zagreb oo isla mar ahaantaasina laba gool waxba kaga adkaatay gool ka mid ah labadaas gool waxa uu leeyahay ciyaaryahan Gonzalo Higuain Olympic Lyon ayaa la ciyaartay nidiga Sevilla waxana ciyaartu ku dhamaatay gool la'aan Brescia Sevilla sida laagday labaad ay ku soo baxday Juventusna koowaad 14 dhibcood ayay ku soo baxday Lyon ayaa 8 dhibcood iskale oo kalinta saddexaad fadhida sidoo kale kulmada kale ee dhacay dhageystayaal waxa ay ahaayeen kulmadaasi su'aadka mar kale ayaa la sameyn doonaa iyadoo shalayna kulmo kale ay dhaceen xubinta ciyaaraha dhageystayaal halkaas ay ino joogto
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha dhageystayaal. Haatana dhankii fanka aanu jilaacnay waa codkii halaasiga ahaa ee liyare iyo heestii xiisaha.
Sasi fanaanka idliyare ee xiisaha waxay gunaan duhay diidacadeeni saaka halkan si wada jir ah kala socodsiinayaan aniga waa Jamaal Axmed Ismaani Jaamac Buule Jaamac dhigaysiyaal dhamaanta isku duuban tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan idinka tageynaa sidaas isbaqal dambe xiisaha la nabaadiino.
Hasloni iyo garashiyo haqdoor aan ugu xishaa